halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-24-afartan mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 26-ka bisha may sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheere.
sarinta way bilaabatay marka saaka subaxdiibu soo dejiyey shacabkii wax doorteyna way ogaadeen yani xisbiga muxuu ahaa yani goobta iyadaa ku guuleystay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid xaaji, ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka etoobiya oo ka hadlaya doorashadii dalkaasi 7-ka dhacday.
qodobada kale ee barnaamijkeenna saaka aynu ku haynu dhegeystayaal waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay degmada bardaale ee gobolka bay.
madaxweynaha puntland doctor cabdiweli gaas oo ka hadlay dhismaha hadhaada oo ah dib u dhiska dekedda iyo gegida duyuuradaha ee magaalada boosaaso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan daadad waxyeeleeyay gobolka texas ee dalka maraykanka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kadib dhowr maalmood oo saraakiisha maraykanka iyo kuwa reer ciraaq ay faraha isku fiiqfiiqayeen iyagoo isku eedeynayay horumarka ururka daacish, ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden uu isniintii shalay xaqiijiyey taageerada ay washington u hayso xukuumadda ciraaq. telefoon uu u diray ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa master biden uu hoosta ka xariiqay waxa ugu yeedhay nafurka iyo geesinimada xadhaafka ee xoogga ciraaq ilaa markii mintidiinta isis ay bilaabeen inay dhul xoog kula wareegaan kaasoo ka tirsan dalalka ciraaq iyo dalka suuriya. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xaddii su-aal ka keenay doonista ciraaq ee dagaalka ay kaga soo horjeedo ururka isis, arrintaasi oo keentay jawaab kulul oo ka timid baqdaad iyo weliba dhaleecayn cusub oo loo jeediyey istaraatiijiyadda maamulka obama ee lagaga soo horjeedo lagagana adkaanaya ururka isis. murankan dhinaca diblomaasiyadda ayaa yimid iyadoo kooxda isis ay awooddeeda kusii ballaadhisay magaalada ramaadi. ciidanka ciraaq iyo maleeshiyeedka ay gacansaarki leeyihiin ayaa qorsheynaya dagaal rogaal celisa si ay uga saaraan furimaha magaalada ramaadi oo ku yaala gobolka alambaar.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay in ay heshiis dhinaca mabda ah isla gaadheen dowladda maraykanka si dhinaca cirka looga difaaco jabhadda kasoo horjeeda dowladda suuriya ee loo tababaray la dagaalanka kooxda isis. mawluud jawish oglo ayaa sheegay, oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga, ayaa waxa u sheegay warbaahinta dalkaasi inaanay suurtagal ahayn in uu guuleysto haddii difaac iyo taageero dhinaca cirka ah la waayo barnaamijka tababarka ah ee ay wadajir u qabanqaabiyeen maraykanka iyo turkiga ee loogu talagalay in lagu taageero kooxaha qunyar socodka ah ee mucaaradka suuriya. dhinaca kale, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa v o eda magaaladani washington ugu sheegay inaan weli go'aano kaba dambaysa laga soo saarin wadahadal u socda maraykanka iyo turkiga oo arrintaasi ku saabsan. dowladda turkiga ayaa in muddo aba waxa ay ka cagajiidaysay inay ciidamo militari geyso dhinaca kale ee xadka ay la wadaagto dowladda suuriya.
Jason Razayan oo ah wariye ka tirsan wargeyska washington post ayaa talaadada maanta hor imanaya maxkamad ku taala magaalada tehran ee dalka iiraan. maer razayan ayaa loo haystaa basaasnimo maxkamadda oo maanta hor iman doonana waa mid xidhan oo dadweynaha warbaahinta iyo qoyskiisaba aan loo ogolayn. razayan ayaa la xidhay bishii julaay ee sanadkii hore waxaana lagu hayaa xabsiga evin oo xabsi ku yaala magaalada tehran. keligii ayuu meel ku jiraa waxaana jira warar sheegaya in xaaladiisa caafimaad aanay wanaagsanayn. xaaska maer razayan oo iyaduna wariye ah ayaa meel gaara lagu maxkamadaynayaa. maer razayan hooyadii ayaa loo diiday inay maxkamadda tagto oo ay sida dacwadda u socoto ay dhageysato. fiise uu codsaday wargeyska the washington post si uu iiraan u tago ayaa isna layska dhagatiray. cali oo ay walaal yihiin jason ayaa sheegay in maamulka iiraan uu xukunka walaalkii albaabo xidhan dabadood ku qabanayo sababtuna ayna ahayn mid dhinaca ammaanka la xiriirtay ay tahay inaan loo haynin wax cadayma ah.
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga dhegeysaneysaan. halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka etoobiya oo aanu ka waraysanay doorashada dalkaasi toddobaadkan ka dhacday, balse marka hore magaalada baydhabo. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab ayaa dagaal ku dhex maray degmada bardaale ee gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. haddaba sida uu dagaalku u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan inooga haya wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
iskoorimaadka u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada maamulka degmada Bardaale ayaa wuxuu ka dhacay tuulooyin hoos yimaada degmadaasi Bardaale. ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen tacshiirada ay isweydaarsadeen labada dhinac, kuwaasi oo ahaa dhinacyada dagaalamay. gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas oo v o la hadlay wuxuu sheegay in dagaalku uu bilowday markii ay weerareen fariisin shabaab ay ku lahaayeen deegaano Bardaale hoos yimaada, kuwaasi oo haatan ay gacanta ku hayaan buu yidhi ciidamada dowladda sida hadalka uu dhigay.
marka weerarka annagaa qaadnay, maadaama nooga sheegay inay meesha ku sugan yihiin, annagaa qaadnay weerarka. kuma barbaarin karaan ciidamada hadda xoogga dalka Soomaaliyeenta ku sugan iyo ka maamul ahaan iyo ciidamada koonfur galbeed joog wax dhan ba waxay u baabacdhigi karaan maaha. barabagaan baa usoo haray sacadi ka bacdeen meesha dii kulley ciidamada hadda ku sugan. amigeedana waa okay. howlgallada awoodneena waxaa iskugu dhex jira howlgallo wacyigelin ah oo shacabka lagu wacyigelinayo in maaragtay waddanka dowladda ka jirto oo dowlad goboleed la dhisay. shacabka saddex shan iyo dheeraadka ay haystaan ay waxaas ban yihiin daraaqan sax oo manaan tagnay ilaa shiilihii moorwaraaba.
dhanka shabaab wax wara kama aysan dhihin dagaalka ka dhacay tuulooyin hoos yimaada degmada Bardaale. muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan ay ciidamada dowladda oo AMISOM garab ka helaya iyo kooxda al-shabaab uu ku dhex marayay dagaalo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. doorashadii axad iyo toddobaadkan garaacday dalka Itoobiya ayaa tirinteedu bilaabatay iyadoo weli aanay jirin wax natiijaa oo lagu dhawaaqay. haddaba siday doorashadu ugana dhacday gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan dalka iyo weliba natiijooyinka dalka oo dhan ee goorta la fili karayo ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Rashiid Xaaji, ku-xigeenka baarlamaanka federaalka ee Itoobiya.
maxamedow, doorashadii sidaad ogsoonnahayba soo gabagabeeyey si nabadgelye ah oo muxuu ahaa xabsame ah ayay u dhacday. wax dhib oo muxuu ahaa ka yimidna ma jiro. saasaan ilaa hadda warka aanayna waa saas.
waan gartay, tirintii ma bilaabatay?
tirinta way bilaabatay. goobihii codka lagu riday codka uu ka dhacay tirada way bilaabatay. marka saaka subaxdiibu soo dhejiyey yani goobihii muxuu ahaa doorashooyinka ay ka dhacday, shacabkii wax doorteyna way ogaadeen yani xisbiga muxuu ahaa yani goobta iyadaa ku guuleystay. marka tiradaas oo muxuu ahaa heer degmo ahaan loo gudbin doono ayaa muxuu ahaa boordiga doorashooyinka uu natiijo ku meel gaara ilaa toddobaadka soo socda ayuu sheegi doonaa. kadibna muxuu ahaa bishan juune ee soo socota dhowr iyo afar iyo labaatankeeda ayaa si ofishaala loo sheegi doonaa.
waan gartay, marka wax iminka saansaana oo muujinaya xisbiga amaba xisbiyada goobaha kala duwan ku horeeya ma jiraan?
hadee kolley muxuu ahaa natiijooyinka soo baxa iyagoo goobaha qaarkood yani xisbiga ku guuleystay waa la ogaaday oo dadkii codka riday way ogaadeen, laakiin guud ahaan wax soo baxay ma jiro. laakiin natiijadu waxay sheegayaan maxaa ilaa hadda wararka aan hayno in xisbiga talada iyo waa u egtahay inuu ku guuleysan doono.
waan gartay, hay-adaha la socda arrimaha doorashada Itoobiya waxay sheegayeen in xisbiga talada haya uu u badan yahay inuu kuraasta ku wada guuleysto. mucaaradka Itoobiya sidoo kale arrintaa la mid ayuu sheegay. maxaad ka odhan leed arrinta?
horta ururada mucaaradka iyagu had iyo jeer eedooyin bay sheegayaan, marka waa wax ay barteen oo had iyo jeer ay sheegayaan. marka run ahaantii markaad eegto meedaan ballaaran baa la siiyo yacni si ay shacabka fikirtooda ay u gaarsiiyaan, waqti badanna waa la siiyey. mass mediaha oo dhanna muxuu ahaa xataa televishinka aanu bil idil baa laga daawanayo waxay ka doodahayeen oo shacabkuna aada buu ula socday. marka ma dhihi karaan muxuu ahaa cidiidi baana la geliyey, ma dhihi karaan si ballaaran bay uga sayeen, waqti baa la siiyey. xataa waxaan ognahay qaarkood inayna ka qayb gelin buu xataa waqtigii la siiyey muxuu ahaa ay ka faa'iideysan lahaayeen dooda mediaha ay ka faa'iideysan lahaayeen kamayna qayb gelin xataa qaarkood oo waa lagu eedeeyeyba ururhebel iyo ururhebel iyo ururhebel kamayna soo qayb gelin baa la yidhi doodi. marka waxaa weeye iyagu eedaan bay dowladda saarayaan mooyeen had iyo jeer yacni wax macni muxuu ahaa cidiidi ama cadaadis la saaray ma jiro.
waan gartay, hadda ka hor doorashooyinka Itoobiya waxaa ka dhashay rabshado kadib markii mucaaradku uu sheegay in isdabamaris u dhacay gadood ay arrintaas ka sameeyeen darteedna ay rabshado u dhaceen. sanadkan arrintaasoo kale ma filaysa?
sanadkan arrintaas ma jirto, waayo ilaa hadda natiijooyinka iyo muxuu ahaa gobollada aan rajaynayo aan ka muxuu ahaa aan ka maqalno si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyad ah oo muxuu xataa ururada mucaaradka ah sheegay oo sheegayo muxuu ahaa aan ka daawadno muxuu ahaa media ka hadlayo oo lahaa muxuu ahaa si nabadgelyo ah u dhacday ururka muxuu ahaa ururada muxuu ahaa gobollada xamaarada ka tartamayay xaqiiq haday ahaato koonfurta adsaboo nafteeda kulli saasay sheegayaan marka wax cabasho ka imato ilaa hadda ma jiro cabashaduna sida sharciga uu dhigayo waxa weeye 4-20 gudaheed haddii cabasho jirto inay soo jeediyaan muxuu ahaa ururkaas saasaa lagu sameeyo sidan baa lagu sameeyo saasaa inay dhahaan weeye laakiin ilaa hadda wax cabasho imaatay ma jiro wax dhib oo ka yimidna ma jiro ilaa hadda
waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya dowlad deegaanka soomaalida imisa xisbi baa ka qayb galay doorashada?
Wallaahi ilaa 6 baa ka qayb galay.
Ma noo xusi kartaa qaar ka mid a magacyada?
Qaar ka mid ururkan muxuu ahaa talada haliya muxuu ahaa xisbiga dimuqraadiya shacabka etoobiya soomaalida shacabka etoobiya diil wadi duube daherasa mid la dhaho asagana urur kale asna etoobiyan somali dimuqraati union la dhaho qaarkaasaan ka xusayaa.
Waan gartay. Siday doorashada uga dhacday ismaamulka soomaalida etoobiya?
Doorashadu si nabadgelya ah oo shacabka uu turn out weyn uu sameeyey ayaa muxuu ahaa ayaa uga dhacay si wanaagsan oo nabadgelya ah ayuu uga dhacay shacabkana uu soo wada baxay marka xisbiga muxuu ahaa uu u qabanaya waxa ayuu doortay oo codkiisa uu siiyey marka natiijadana waa la sugayaa ilaa 7 dambe ayaa lagu dhaaf soo dhawaaqi doonaa.
Waan gartay. Xisbiyada aada sheegtay dhammaantood ma ka wada qayb galeen doorashada ismaamulka soomaalida etoobiya?
Kolley reportiga aan ahayne muxuu ahaa boodiga xafiiska boodiga soomaalida etoobiya uu aan ka maqlay waxa weeye inay ka qayb galeen ayaa la sheegayaa.
Waan gartay. Rajada laga qabo in mucaaradku ay kursi ka helaan amaba kuraas ka helaan doorashadaas ismaamulka soomaalida etoobiya intaabay laegtay?
Kolley taas shacabkay u taalaa shacabka ayay u taalla codkiisa si dimuqraadiyada u dhiiban haya laakiin dadku waayo aragnimo yuu helay marka waxaan u maleyn yacni ururada urura un magacyaala qaarkood muxuu ahaa inayna dooranin baan umaleyn muxuu ahaa ururkan talada haye horumarka gaarsiiyey ee nabadgelyada gaarsiiyey inay dooran hayaan yacni shacabka fikirkiisana taa unbay sheegayeen.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid xaaji ku-xigeenka baarlamaanka waa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka etoobiya oo khadka telefoonka ee magaalada adis ababa iigu warramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Sidii aad idaacaddayadaba xalay ku maqasheen, laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa waraysi la yeelatay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas, kaasi oo ku saabsan oo uu kaga hadlay arrimo dhowr ah. idaacaddayada saakaya caalamkana waxaan idinku haynaa qaybtii labaad ee u dambeysay ee waraysigaasi oo uu kaga hadlayo dhismaha dekedda iyo gegada diyaaradaha ee magaalada boosaaso, hanaanka garsoorka iyo xorriyadda saxaafadda ee puntland. wariyaha v o a da magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo madaxweyne gaas waraysatay ayaa ugu horreyn waxaa i weydiisay halka uu marayo dhismihii gegada diyooradaha iyo kii dekedda ee magaalada boosaaso.
horta waxaan rabnaa inaan u sheego saxaafadda, anagu saxaafadda heshiis baan nahay, waxa walaalo naga dhexeeya ma ay jiraan. saxaafadduna waxaa la rabaa inay xor tahay, si xorana ay u shaqeyso. dhanka kale waxaan rabaa saxaafaddu inay mas-uuliyad ay si mas-uuliyadu ku jirto ay ku shaqeyso, laakiin aysan ka shaqeyn fowdo iyo iskudir iyo dacaayad. cidna marka sharciga kama sarreyso, haddii ama wariyaha ahaado ama qof kale ha ahaade haduu hadda isagu uu sharciga jabiyo dabcan waxa weeye cidna sharci kama sareysa waa la qabanayaa waana la xiraya. Waxaan rabnaa marka in saxaafadu ay shaqaysato si xoran u shaqayso dalka, ma rabna anagu barashadiisa cadaadis iyo midna inaan la aadno saxaafadda, laakiin saxaafadda laftigeedu waxaan rabaa in ay asluub iyo dhaqan wanaagsan iyo laakiin haddaad yani dabcan inaad dowladda dumiso oo maamul walba inta meel tagto dad mucaarada kaliya u yeerato atiraa dowladda hala dacadiyo, waxaan u qaadanaynaa inaad tahay inaad shido wada inaad sabayso aad rabto inaad yani qaran dumisnimo iyo dhib aa ka shaqayso. Haddaad rabto mathalan dowladdu dhalla waa leedahay waan la sheegi karaa mushkilad maaha, laakiin dan kale waxaan rabaa in ay tahay inay neutrality wax la yidhahdo dhexdhexaadnimo ay ku shaqeeyaan oo ay wixii saxana sheegaan wixii dhismeen ay eegaan. Hadda mathalan markaad u yeereyso qof aa wareysanayso haddaad tiraahdo mucaaradkan maalin walba waxaan siinaya microfon ay dowladda ku caayaan, laakiin dowladda aad waxba ka weydiinin dhanka kale aad waxa weydiin waxa u qaadanayna haddii inaad rabto inaad dowladda aad dumiso la dagaalanto, marka taasina dhexdhexaadnimona maaha saxaafinimona maaha. Waxaan rabaa saxaafadu inay xor tahay si xor u shaqayso, laakiin mas-uuliyad ay muujiyaan baa laga rabaa.
Madaxweyne, inta badan marar badanna waad ka hadashay arrimaha dadku waxa ay ka cabanayaan arrimaha garsoorka cadaaladda, arrimahaas waxaa kaaga baxay sida kuula muuqataa cadaaladda Puntland?
Fiiri, cadaaladda dhib badan baa ka jirtay, waa runta. Waxaanu sameynay hadda reform, waxaanu sameynay waxa la yiraahdo assessment, waxa la yiraahdo oo ah inaanu yani aanu baaritaan ku sameyno wax badan oo khaldan baan aragnay, waa isku day inaan saxno in badan waa la socotaano hal mar baan waxaan rugsayna 12 maxaa la yiraahdaa garsoorayaal iyo maxaa la yiraahdaa xeeraaliyayaal iyo dad cadaaladda ka shaqeeya. Hadda u dambeysay usbuuc ka hor kuwa kale ayaanu yani laga saaray dowladda laga saaray, kuwa cusubna waa noqon waanu sameyn. Marka waa seetaanku waa u socdaa, waa isku dayaynaa marka tartiib in wax badan isu bedelaan. Waxaan ogaanay in badan oo garsoorayaasha ka mid yihiin inaysan shahaado xataaba aysan haysanin, inta haysataan xataa shahaado garsoorinimo aysan haysanin. Waxaasuna waxa weeye reformka ku socda cadaaladda, waan ogahay qaarkood qaar ka mid ah inaysan istaahilin cadaalad ka shaqeeyaan, haddana dad badan oo waxaa jira wadaniyiin ah oo cadaaladda ka shaqeeya oo aad u wanaagsan oo runtii yani duruufo adagna ku shaqeeya naftooda halis ku jirto, sida mathalan xeeraaliyaasha kale, dadkan maxkamadaha shabaabka xukumaya oo kale, dad waxaa jira wadaniyiin runtii oo runtii aad aan ula yani aan ula dhacsanahay shaqada ay hayaan. Marka wixii saxan in la sheego weeye, wixii khaldanna oo inaanu saxnayn u baahan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas oo warramay wariyaha v o da ee magaalada Boosaaso. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Gobolka Texas ee dalka Maraykanka iyo weliba gobolada kale gobol kale dariska le Oklahoma waxaa si weyn u saameeyey roobab mahiigaan ah oo daad wata iyo dabaylo xoog badan, waxaana ku dhintay halkaasi 12 qof. Gobolka Texas ayaa saameynta arrintan si weyn looga dareemayaa. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Daadadkan ayaa ugu yaraan ilaa iminka waxa ay dileen 3 waxaana gebi ahaanba ay baabi'iyeen 400 oo guri. Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa kormeer ku soo maray dhulka ay khasaaraha badani soo gaareen ee gobolkaasi. Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka ku nool agagaarkaasi inay isaga baxaan guryahooda isla markaana aanay naftooda halis gelin.
We urge all citizens to get out of harm's way. Don't risk your lives by trying to not evacuate the water that may be rising. As we saw what happened,
waxaan ugu baaqaynaa dhammaan muwaadiniintu inay ka baxaan dhulka halista ah. Ma aha in naftaada aad khatar geliso adiga oo aan ka fogaan inin biyaha sare u sii kacaya. Sidaan ku aragnay deegaamada qaar, biyuhu si degdeg ah ayay u xoogaysanayaan. In ka badan 2,000 qof oo dadweynaha ku nool gobolkaasi Texas ayaa axaddii ilaa isniintii shalay waxa ay ka carareen guryahoodii iyadoo oo duufaano dabaylo wataa ay burburiyeen aqaladaasi. Guddoomiyaha gobolka ayaa ugu mahadnaqay dadka kale ee soo dhoweeyey dadkii guryuhu ay kaga burbureen roobabkan.
I want to say thank you to the hospitality, the friendship and the support that is shown by our fellow Texans to those whose homes have been completely wiped off of the map because of the rising relentless waters.
Waxaan doonayaa inaan uga mahadceliyo dadka reer Texas ee muujiyay soo dhaweynta iyo saaxiibtinimada iyagoo soo dhaweeyay walaalahooda ay guryuhu gabi ahaanba kaga burbureen daadadkii ina soo maray. Roobabkan khasaaraha dhaliyay ayaa ah kuwo muddaba soo socday, sida uu faahfaahinayo Cabdi Daahir Aye oo ku nool gobolka Texas.
Muddo saddex weegaba waxaa daayay roobab isdaba joog ah. Waa roobabkii guga dhici jiray April ilaa June, laakiin roobabkani waxaad moodaa inay ka duwan yihiin kuwii beryihii hore loo dhici jiray. Khasaare badanna way geysteen. Waa roobab dabaylo iyo duufaano iyo biyodhac badanna leh. Marka khasaaruhu waa badan yihiin, laakiin waa weli roobkuna way socdaan. Khasaare badani waa dhacay, dhimasho badanna waa la sheegayaa, ilaa saddex afar qof waa la sheegayaa. Laakiin dunyo badanna way ku baabaaday, guryo burburay, dad iyo baabuur ay biyo la tageen.
Gobolka Texas ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a gobollada ugu baaxadda weyn dalkan Maraykanka, waxaana roobabkani ay saameeyeen qaybo badan oo gobolkaasi ka mid a.
Runtii sidaa la sheegay, gobolka Texas waa 63 county, 24 county biyahani gaarsiiyey iyo waxyeeleen. Waxa gobollada ugu badan qaybta ugu badan ay wax gaarsiiyeen waxaa ka mid a waa qaybta Austin iyo San Antonio oo biyihii ay fadhiisteen oo togagii soo rogmadeen, ballayadii ay xaddhaafeen. Waa qaybta weyn, qaybta dhibaatada ugu weyn ee gaadhay.
Dhibaatada ugu badan ayaa waxa ay ka dhasheen roobabka oo dhaliyay daadad iyo duufaano dabaylo wata oo roobabka wehelinayay, sida uu faahfaahinayo Cabdi Aye.
Dhibaatada ugu weyn hadda waa daadkaa fadhiya. Marka ay roobku da saddex weeg kuu do-o, dhulkii waa qoyayaa, wuu dhargayaa, kabacdina biyihii dibba usoo noqonayaan oo dhuljiif bay noqonayaan. Marka badanaaba dadka dhibaatada ay ku dhacday waa dadka baabuurta wata een arkaynin biyo fadhiya, amba de tog soo rogmaday, amba leegiyo buux dhaafay. Marka dhibaatada ugu weyne dadku ay ku qabaan waxa weeyaan waa biyaha fadhiya. Duufaanadu way jiraan, ilaa 7 duufaan baa ku dhacay gobolkan. Laakiin khasaaraha ugu badan waa kan biyaha fadhiya ay soo gaarsiiyaan.
Khasaaraha ka dhashay roobabkan iyo duufaanada Texas ayaa waxaa ka mid ah adeegii korontada amaba laydhka oo meelaha qaar ka maqan.
Anigan kula hadlayaaba caawa bilaalayd ah, bilaa electricity ah, korontadaydii maanta way go'day, telefon ma lihi, internet ma lihi. Marka inkastoo dadku ayna wada qabin, laakiin haddana way aafaysay.
Khubarada saadaasha hawada ee Maraykanka ayaa tilmaamaya in roobabka saameeyay Texas ay sii socon karaan.
Waxaan arkaya wiiga soo socda in roobdii doono goorta dhammaan doono garan maayo, laakiin lis wiiga soo socda roobku weli wuu socdaa. Marka weli ma muuqato roobku joogsanaya.
Arrintan ayaa haddaba sida uu VOA u faahfaahiyay Cabdi Aye oo ku nool gobolkaasi Texas, waxay keeni kartaa khasaare aad u badan haddii ay roobabku sii socdaan.
Weli wax dhibaato ah oo la sheegay badan ma jiraan. Markii adeega la eego, waa biyahaas ay fadhiyeed dadka looga digayo. Marka saadaad tagto, boliis baa jooga, ugu jiidaya in jidadkii la maro. Haddii uu sidan kusii socdanad ugu dambaysta, yes, waxa weeyaan wuxuu ku yeelan doonaa dhibaato ku yeelan doonaa nolosha. Miceeshada kor u kici kartaa, gaaskoo la waayi doono, wixii magaraysa dukaanada oo la jiro hore u dhammaanaya maadaama jidadkii ay xumaadeen.
Duufaanada, dabaylaha iyo daadadka ayaa ka mid a waxyaabaha inta badan saameeya qaar ka mid a gobollada dalkan Maraykanka, iyadoo oo waddankan ay ka taagan tahay dood ku saabsan saameynta ay isbeddelka cimilada caalamku ku yeelan karto guud ahaan dunida, gaar ahaan Maraykanka.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay dabaylo iyo roobo xoog badan oo ka dhacay gobollo ka mid a dalka Maraykanka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan marka la dhigaystayaal ka daqla socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda V O A gabagabadii daacaddan ku dhownahay aan ku wadana sano codkii fanaanka Axmed Cali Ciigal
استاسي احمد علي عقال وحي ودنبيسي برنامج هيرونيمو انتهت ديلا لهذا افرطة مانتا وقلبتا انا ديبو كل مدونة واني قوى محمد عبجيح حسين برادانيا لما صاحي بدا فيو ويدهي تقيا سلاسيو ارون يسوبا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.